Ofisi ya kalisoliso wa government mu butongole etandise okunoonyereza kuvulugu yenna eyeekuusa ku bulabba ino obukenuzi etobese mu bugagga bw'abadde speaker wa parliamenti y'eggwanga ey'omulundi ogw'ekkumi n'ogumu Anne-Channy Tamongo. Sabiiti ewedde Anneti Anita Among ebintu byamubijjira ekitongole kikesi ekya DSI ekyali kimanyiddwa ennyo nga CMI bwe kyatandika okunoonyereza awamu n'okubawa ebyobugagga bye ku bigambibwa nti ono abadde yeenyigira mu bulabba ino obukenuzi. Mu nsonga endala ezivunaanibwa Anneti Anita Among mwe muli okukozesa obubi yafeesi ye n'atuuka okweyambiza obuyinza bwe nga sipiika wa palamenti y'eggwanga okunyaga ensimbi za bannayuganda awamu n'okwagala okukozesa yafeesi ye okwenyigira mu bukulupya awamu n'embeera endala ey'okugezaako okunyaga ensimbi mu ngeri etali ntuufu. Kaakano kaliisoliiso wa gavumenti omulamuzi Aisha Naluze agamba nti buli kyabugagga kya Anneti Anita Among baakukakasa nga bongera okukinoonyerezaako n'okukikenenula okukiggyamu ekinyusi n'obwo obujulizi bwe beetaaga n'okuzuulira ddala obanga ebyobugagga bino yali yabifuna mu ngeri entuufu. Webukeredde nkyayo lunaku lwaleero nga waliwo n'abaka ba palamenti abasukka mu 30 abagambibwa okwetaagibwa ekitongole ekimu kino ekikese ekya DSI bagende babeeko n'ebongera okwanukula naddala ery'ekitongole kino ku bikwatagana n'enkolagana yaabwe n'abadde omukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu. Kitegeerekese nti waliwo n'ebiwandiiko ebirala eby'enjawulo n'ebyakukoseddwa okufulumizibwa yafeesi ya sipiika wa palamenti ku kizimbe kya palamenti mu Kampala era nga bambega ba gavumenti bagenze okutuukawo ng'ebiwandiiko eby'enkizo bye babadde beetaaga mu kunoonyereza ebimu ku byo tebikubikako kya mulubaale.